Novinare.
Novinare.
Da Shadow Chancellor
des Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinare. Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Jelena Vidić, a danas u novinarenju govorimo o smeni vlade u Madridu. Naime, Španija je u petak dobila novog premijera, lidera socijalista Pedra Sančesa. O tome šta je konstruktivno glasanje o nepoverenju kojim je smenjen premijer Marijan Rahoj i zašto pojedini komentatori novu moguću većinu u parlamentu zovu Frankenstein koalicija, za novinarenje govori novinar i publicista iz Barcelone Vladimir Stanković. Vlado, pre svega dobar dan.
Dobar dan, pozdrav iz Barcelone.
E, hvala. E, kao što smo rekli, lider socijalista Pedro Sančez je položio zakletvu i time stupio na dužnost premijera u prisustvu kralja Filipea VI. I to dan nakon što je predvodio glasanje o nepoverenju protiv svog prethodnika i dugogodišnjeg premijera Marijana Rahoja. I kako smo pročitali, za smenu Rahoja glasalo je 180, dok je 169 njih bilo protiv, a jedan je bio uzdržan. Kako čitam u medijima, u Španiji se desio zapravo takozvano konstruktivno glasanje o nepoverenju. O čemu se zapravo radi?
Pa to je jedan instrument politički predviđen pravilima, da tako kažem, koji je nekoliko puta primenjivan u istoriji španske demokratije, dakle tamo od prvih, ajde da kažemo, slobodnih parlamentarnih izbora 1977. pa do danas. Ono što je razlika u odnosu na te prethodne pokušaje jeste činjenica da je prvi put uspeo pokušaj opozicije da se putem tog instrumenta, dakle glasanja o poverenju ili nepoverenju vladi, ta vlada i obori. U toj situaciji u kojoj se našao Rahoj, sada bili su pre njega tri prethodna premijera od 1980. pa zaključno do 2017. kada je Rahoj preživeo glasanje o poverenju sopstvenoj vladi, ali ovoga puta ishod je bio drugačiji
i nepovoljan po njega.
Jeste, i to je prvi put da
jeste.
Se nešto tako dogodilo.
Samo da objasnimo slušalcima kako je zapravo Sančez obezbedio većinu, pošto njegova partija ima manje od jedne četvrtine poslanika u španskom parlamentu.
Pa to je jedan ovako mali politički apsurd, da tako kažem, jer Sančezova socijalistička partija ima samo 84 poslanika i ona će praktično vladati u manjini, osim ako se ne napravi neka široka koalicija koja se sada stvorila i neformalno i formalno protiv Rahoja. Dakle, sve snage koje su glasale za obaranje trenutne dosadašnje vlade imale su neki svoj interes, neke svoje ciljeve. On je u stvari se svodio na to da Rahoja treba srušiti. Međutim, to je valjda, rekao bih, jedina zajednička dodirna tačka tog konglomerata političkih partija i političkih uverenja. I njihove razlike će u narednom periodu svakako doći do izražaja, tako da Pedru Sančezu zaista neće biti nimalo lako da vlada, jer sa 84 poslanika i sa mnogo suprotstavljenih snaga, to će biti veoma, veoma teško. To će biti manjinska vlada.
Manjinska vlada za koju, sad, s obzirom da je u to prilikom glasanja o zapravo nepoverenju Rahoju, Sančez je dobio recimo podršku levičarskog Podemosa, ali i manjih stranaka separatista, pa i regionalnih nacionalista, pa sam u nekim evropskim medijima je pročitala da se ono što će Sančez predvoditi kao vladu, odnosno većinu parlamentu, a samim tim i vladu, može nazvati Frankenstein koalicijom. Da li je to baš tako?
Pa ne znam koliko će to tako biti, to je jedna fraza koju je odmah po objavljivanju rezultata glasanja izrekao Albert Rivera, lider partije Ciudadanos, koja je bila, dalje tako kažemo, na strani Rahoja, dakle protiv njegovog rušenja. On je iskoristio taj termin, nazvao je buduću Sančesovu vladu Frankensteinovom vladom, upravo zbog tih razlika koje proizilaze iz situacije. Međutim, vlada će biti jednopartijska. Ovih dana se očekuje objavljivanje u državnom zvaničnom biltenu. Sančes će se osloniti na svoje saradnike iz socijalističke partije, tako da će to biti jednobojna vlada, ali sa mnogo teškoća u startu, i mislim da predstoji jedan prilično turbulentni period na španskoj političkoj sceni.
I upravo tu negde logično pitanje, pominjali ste liberalne Ciudadanos, odnosno građane, kako ih mi ovde zovemo, oni se nisu pridružili glasanju protiv Rahoja, upravo suprotno, oni traže nove izbore. Pa zašto se nije išlo na nove izbore?
Pa zato što je iskorišćen mehanizam koji dozvoljava da posle uspešno sprovedene te cenzure o poverenju ili nepoverenju vladi, ta vlada koja dolazi ima pravo da završi mandat koji nasleđuje. Dakle, otprilike jednu godinu i po dana bi mogao da bude period vladavine Sančesove vlade. Da li će to tako biti, ostaje da se vidi, jer ni novi premijer nije baš bio previše eksplicitan u svojim pojašnjenjima planova, objašnjenjima i tako dalje. Čekaju se njegovi prvi konkretni potezi, pre svega na unutrašnjem političkom planu, jer na spoljnopolitičkom ne verujem da će biti nekih bitnih promjena kursa, pa ni u odnosu na Kosovo, iako Sančes nikada nije bio toliko eksplicitan i jasan kao Rahoj u pogledu nepriznavanja Kosova, ali da sačekamo da vidimo šta će biti prvi potez.
Jasno, ali u istom danu je i Katalonija dobila novu vladu, čime je automatski okončano sedmomesečno direktno upravljanje Madrida na tom pokrajinom. Novi lider Katalonije, Quim Torra, je tada poručio da želi da uđe u pregovore sa novim španskim premijerom kako bi se okončale tenzije na relaciji Barcelona-Madrid, ali i ponovio tvrd stav da će i njegov kabinet biti posvećen stvaranju nezavisne države u obliku republike. I sada, kad se uzme u obzir da je Sančesu u obaranju Rahoja, pored ostalog, su pomogli i parlamentarci iz Katalonije i drugi separatisti, ja koliko vidim, to se smatra jednom od najslabijih tačaka u njegovoj parlamentarnoj podršci.
Pa Sančes tvrdi da nije paktirao, da nije dogovorio podršku katalonskih separatista, koji u nekoliko partija imaju 17 poslanika, nego da su oni glasali za obaranje Rahoja po sopstvenom uverenju i sopstvenih interesa. Tako da otprilike poručuje da im ništa ne duguje, jer im ništa nije ni obećao za tu podršku koju zvanično nije tražio, ali ju je dobio.
Da li se stav socijalista u bilo koje meri razlikuje u odnosu na Rahojeve naprednjake u vezi sa pokušajem Katalonije da se izbori za nezavisnost?
Pa zvanično se ne razlikuje. Sančez je davao podršku Rahoju u njegovom stavu da se primeni član 155 Ustava, kojim je uvedena da kažemo prinudna uprava u Kataloniji. Sančez i dalje brani teritorijalni integritet Španije, onako u opštim izjavama ponavlja da će se držati Ustava, ali ostaje da se vidi kako će to izgledati u praksi kad dođe, ako dođe, a verovatno će doći do susreta sa Quim Torrom. To je pomalo ironija sudbine da su istog dana u Madridu i Kataloniji promenjene vlade, odnosno inaugurisane vlade. i to bez glavnih protagonista koji su protekli 7-8 meseci bili i u španskim i u svetskim medijima, dakle bez Mariana Rahoja u Madridu i Carlesa Puigdemona koji je odavno u egzilu, trenutno je u Berlinu zbog onog hapšenja i zahteva Španije da bude izručen, to je još uvek u toku sa neizvesnim ishodom. Ali naravno separatistička linija je ostala u Barceloni i Quim Torra ne krije da mu je Puigdemont mentor, javno kaže da će se sa njim konsultovati o svim bitnim odlukama i nije sporno da je njegova politika pokušaj da se izbori za nezavisnu republiku Kataloniju. Ono što će od Sančesa tražiti kada dođe do direktnog razgovora i dijaloga je pravo Katalonaca na samoopredeljenje, dakle na odlučivanje o sopstvenoj sudbini, ono što im sadašnji ustav ne dozvoljava u formi referenduma. Sančez je u raznim prilikama dok je bio samo lider socijalista i opozicija kao svoj politički cilj najavljivao promenu ustava.
A u kom pravcu? Da li je nagovestio u kom pravcu?
Pa to je, ne, nije išao u detalje, ali će se sve vrtiti oko toga koliko je Španija zapravo multinacionalna država, jer je Sančez u jednom intervju u La Vanguardia pre jedno dve godine otprilike priznao da su Katalonci nacija, nešto što španski ustav trenutno ne dozvoljava, jer kaže u jednom od prvih članova da u Španiji postoji samo jedna nacija, španska, i to je jedna tačka oko koje se mnogi spore, jer da sad ne
širi. A da li to, oprostite, nagoveštava da bi Sančez možda bio skloniji dijalogu sa Katalonijom od Rahoja koji se čvrsto držao slova zakona i ustava?
Pa pretpostavlja se da će biti skloniji dijalogu i sigurno je da u Kataloniji očekuju od njega neki fleksibilni stav. Iako je on u onome što je do sada radio i podržavao Rahoja po pitanju katalonske krize, ne bi trebalo da dođe do nekog radikalnog, do neke radikalne promene stava. Možda bi mogao da se traži neki pomak u ekonomiji, odnosno u finansiranju, jer je on u nekoliko navrata govorio da oni regioni, one pokrajine koje najviše daju novca u državnu kasu, treba najviše iz nje i da primaju. Možda bi tu mogao biti neki pravac.
Pa, to je jedan od najglasnijih argumenta katalonskih separatista i bio sve vreme. Pomenuli ste ekonomiju. Španija je četvrta ekonomija eurozone, ali je jedna od četiri zemlje koje su bile najdublje zahvaćene krizom 2008. Koliko vidim po poslednjim podacima, premijer Mariano Rahoj je dosledno sledio politiku koju je diktirala Angela Merkel, politiku štednje, i on jeste unapredio ekonomske pokazatelje, ali istovremeno u Španiji je pao kvalitet socijalne politike, broj nezaposlenih, porodice na ulici, kako čitam, prepune čekaonice ispred doktorskih ordinacija, preveliki razredi u školama. Da li je Sančez čovek neke nove ekonomske politike?
Pa on jeste doktor ekonomije, ali sad ćemo vidjeti koliko neko teoretsko znanje može da primeni u praksi, jer vođenje države, pogotovo sa manjinskom vladom, neće biti nimalo lak zalogaj. Upravo sam jutros pročitao posljednje podatke o padu nezaposlenosti. Samo je u maju bilo 337.000 novih radnih mesta i stopa nezaposlenosti je pala na neki najbolji procenat od 2008. Tako da Rahoj baš ne ostavlja neku ekonomsku ruinu, iako naravno Španiji ne cvetaju ruže, ali politikom štednje koju ste spomenuli i stezanja kaišara, ko je kako tako uspeo da bar zaustavi negativne trendove i da mic po mic uspe malo da popravi ekonomsku situaciju i predviđenja Međunarodnog monetarnog fonda za rast, industrijski rast Španije su pozitivna. Tako da sa te strane Sančez nasleđuje ipak jednu relativno povoljnu situaciju i mislim da će njegov veći problem biti unutrašnja politika, odnosi pre svega sa Katalonijom, ali takođe i sa Baskijom. Pet poslanika Baskijske nacionalne partije koji su pre samo 7-8 dana podržali budžet Rahojeve vlade, ovog puta su se u glasanju o poverenju ili nepoverenju odlučili da ruše Rahoja i zapravo su njihovi glasovi prevagnuli. Bila je potrebna većina od 176 poslanika, pošto parlament ima 350 ukupno, a kao što ste rekli na početku, 180 je glasalo za pad Rahoja. Dakle, bez pet iz PNV-a to bi bilo 175
i još i jedan neuspeli pokušaj promene vlasti u parlamentu.
Da, propao. Tako da su Baskijci presudili, oko njihovog stava se dugo nagađalo kakav će biti i negde u četvrtak kasno popodne je bilo jasno da će se oni pridružiti onoj strani koja ruši Rahoja.
Pred kraj smo emisije, ja ću samo podsjetiti da je neposredan povod za ovo glasanje bio presuda krivičnog suda u Madridu koji je osudio 29 ljudi mahom funkcionera Rahojeve stranke na ukupno 351 godinu zatvora. Radi se o velikom korupcionaškom skandalu, ali mi sad nemamo vremena da ulazimo u to, pošto sam htjela da osvetlim još jedan detalj iz biografije novog španskog premijera Pedra Sančesa, a to je da 1999. godine bio šef kabineta visokog predstavnika Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu. Znači, on ima neka predznanja o našem regionu. Da li se ikada izjašnjavao, osim o velikom pitanju Kosova, o kojem se Španija inače dosta glasno izjašnjava, da li se on, Sančez, izjašnjavao o drugim balkanskim temama, pa ili možda o Srbiji?
Pa moram da priznam da ovog časa ne mogu da se setim neke njegove izjave koje se tiče Kosova. Moramo malo da sačekamo da vidimo šta će se izdešavati. Vidim da će do kraja godine 4 puta ići u Brisel na nekakve razgovore, dogovore o politici Evropske unije. Španija je, kao što znamo, jedna od pet zemalja koja nije priznala, koja nije priznala Kosovo. Pretpostavljam da će ta linija ostati, možda bez nekih konkretnih i ovako zvučnih izjava koje je znao da da Rahoj, ali pretpostavljam da će ta linija ostati. Samo da kažem da se nije glasalo zbog te presude, nego da je ta presuda za korupcionašku aferu
bila povod
da se traži i poverenje vladi i da se izglasa
i najzad izglasane
poverenje, tako da bi moglo, da bi se moglo reći da je korupcija zapravo srušila Rahoja, iako je on sam naravno ostao van svega toga, ali kad su njegovi najbliži saradnici, neki od njegovih bivših najbližih saradnika duboko sa prstima u medu, jasno je da je morao on da plati visoku cenu.
Jasno, hvala. Najlepše za novinarenje iz Barcelone govorio novinar i publicista Vladimir Stanković. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz prvi program Radio Beograda.